Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Policia Kosovës njofton për një viktim nga zjarret. Shteti lë pa para OJ-s që ndihmojnë viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. Atletja bieloruse udhton në BE pasi refuzoi të shkojë në Minsk. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka disa ditë që disa rajone të Kosovës janë përfshirë nga zjarri. Të mërkurën, policia Kosovës ka raportuar edhe për një viktim, që dyshohet se ka vdekur nga tymi i zjarrit. Do zhvillojmë tani një bisedë me kolegun Shkëlqim Hysenaj në Prishtinë në lidhje me situatën e zjarrëve. Shkëlqim, përshëndetje.
Përshëndetje, Kestrin.
Çfarë thon autoritetet për këtë rast të viktimës dhe si është situata në terren? A janë vënë në kontroll zjarret?
Në orët e hershme të mëngjesit të ditës së sotme, policia e Kosovës ka njoftuar se një qytetar ka humbur jetën pasi stalla e tij e lopëve ishte përfshirë nga zjarri. Ky rast ka ndodhur në qytetin e Malisheves. Siç njofton policia, vdekja e tij dyshohet të shkaktuar nga tymi i shkaktuar nga zjarri. Viktima, sipas policisë, është dërguar pa shenja jete në qendrën e kujdesit mjekësor familjar. Në javën e fundit, në gjithë territorin e Kosovës, sipas autoriteteve, kanë shpërthyer rreth 50 vatra të zjarrit. Shumica prej tyre janë shuar, mirë po, edhe sot disa mbesin aktive. Sipas dhënësit të Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave në Hat Koçinaj, vatrat e zjarrit janë në rajonin e Suarekës të Prizrenit, në Parkun Nacional Bjeshkët e Nemuna dhe në Janjevt në komunën e Lipjanit. Ende nuk ka të dhëna të sakta për dëmet e shkaktuara nga zjarri, mirë po sipas Agjencisë për Menaxhim të Emergjencave, deri më tani në Parkun Nacional Bjeshkët e Nemura vlerësohet se nga zjarri janë përfshirë rreth 50 hektarë sipërfaqe. Ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla ka konfirmuar arrestimin e dy personave. Ndërkohë që zjarrvënja në të shumtën në rasteve sipas autoriteteve është shkaktuar nga dora e njerëut.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegun Shkëlqim Hysenaj në Prishtinë. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut janë ende aktive disa zjarre, por jo të përmasave si ai në qytetin Koçan. Nga qendra për menaxhimin e krizave kanë bërditur për disa zjarre më të vogla në disa zona në Shkup, Strumic, Kumanov, Ohër, Manastir dhe rajonin e Shtipit. Por të gjitha këto vatra janë nën kontroll dhe pritet lokalizimi i tyre i plotë gjatë ditës së mërkurë. Nga zjarri që të martën përfshiu Koçanin, 10 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të asfiksimit. Plakët shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale, djegje të disa makinave dhe dëmtim të shtëpive. Sipas qendrës për menaxhim me krizën, nga zjarret janë djegur 20 hektar pyje dhe kullosa. Ndërkohë, për shkak të dështimit të institucioneve për përballje efikase me zjarret, mungesës e makinerisë, aeroplanëve dhe pajisjeve tjera, opozita maqedonëse ka paralajmëruar padi kundër drejtuesve të lartë shtetëror. Themi me një kronikë nga Kosova, katër organizatat licensuara për të ofruar ndihmë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës nuk kanë marrë fonde nga qeveria që nga muaj janar. Mungesa këtyre mjeteve po e rrezikon procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës për statusin dhe pensionin që u takon. Raporti Doruntina Baliut.
Telashe me transport e orë të gjata pa shërbim të ushqimit janë disa prej sfidave që të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës hasin në rajonin e Drenasit gjatë procesit të aplikimit për statusin e personave në këtë kategori. Ka disa muaj që organizatat jo qeveritare në shërbim të këtyre të mbijetuarve nuk kanë marrë fonde nga qeveria, duke bërë kështu që të kufizohen shërbimet që mund të ofrojnë. Qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas është njëra ndër katër organizatat jo qeveritare që me licencë të qeverisë ndihmojnë të mbijetuarit në procesin e aplikimit të Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë. Udhëheqësja e kësaj organizate, Kadire Tahiraj, tha për Radio Evropa e Lirë se muajt e verës janë veçanërisht të vështirë pasi autobuzët nuk qarkullojnë në disa zona rurale.
Që kemi raste shumë shpesh të praticin fizikin komision duhet më shkuj ma shpe, me i dërgu, me prit, ato me 5-6 orë, edhe ta shpe vendet rurale, dykon pi bjen 5 orë, më shme hongër asë gja.
Përveç kësaj, Tahira i ka treguar se as punëtorët e organizatës nuk po paguhen dhe ka rrezik që të largohen nga organizata. Në vitin 2018, kur u themelua Komisioni Qeveritar, Ministria e Tërhshme e Punës dhe Mirëqenjes Sociale kishte lidhur marrëveshje edhe me 4 organizatat, Medika Kosova, Medika Gjakova, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës dhe Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave në Drenas. Me këtë marrëveshje parashihej që të ndoheshin funde prej 24.000 eurove çdo vit këtyre organizatave për 5 vite me radhë, sa është edhe mandati i Komisionit Qeveritar. Linda Sada, drejtoresh organizatës Medika Gjakova, thotë se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë premtim që mjetet e parapara të dalin në janar, do të dalin dikur gjatë këtij viti.
Edhe vjet ka pasur vones buxhetin. Deri sa kanë dalë mjetet e organizatës, mirë po si vjet. Vjet ka pasur vones, mirë po gjithmonë ka qenë ai premtimi që do ju mbështesin. Ndërsa si vjet nuk kemi asnjë premtim, po ja.
Megjithëse të obliguar në bazë të marrëveshjes me këto organizata, qeveria ka dështuar që të ndajë mjetet e parapara OJQ-ve tash e 8 muaj. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka thënë se këto fonde nuk janë darë për arsye të mungesës së mjeteve për nën programin 022 Ligji për Viktimat e Dhunës Seksuale. Zyra për Informim e Ministrisë ka thënë se pas rishikimit të buxhetit, i cili sapo ka kaluar në kuvent, do të shqyrtohen mundësitë e kompenzimit të këtyre 4 OJQ-ve. Në shkurt të vitit 2018 nisi punën Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së Kosovës. Që nga ajo kohë, ky komision pranoi 1527 aplikime për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Sipas këtij komisioni, më shumë se gjysma e këtyre aplikimeve erdhën nga 4 OJQ-t që punojnë drejt për drejt me këto viktima. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Atleti